Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šonedēļ Eiropas parlamenta uzmanības centrā ir ikgadējās debates par stāvokli Eiropas Savienībā, jeb paveikto un turpmākajiem darbiem. Tajās visvairāk izskanēja tieši tie jautājumi, pie kuriem padziļināti strādāja Eiropas parlamentā – ekonomika, veselība un klimats. Aizvadītā gada galvenais uzdevums bijis cīnīties ar pandēmijas sekām. Kā veiksmi var izcelt to, ka īsā laikā izveidojām īpašu ekonomikas atveseļošanas fondu. Latvija no tā iegūst teju 2 miljārdus eiro un nesen jau saņēmām pirmo maksājumu – 237 miljonus. Ir spērti arī vairāki soļi, lai stiprinātu valstu sadarbību veselības jomā, kas Latvijai būs izdevīgi. Eiropa turpinās zaļo kursu uz videi draudzīgāku dzīvi. Tomēr vienlaikus tika uzsvērts, ka krietni vairāk sagaidām arī no citiem lielajiem emisiju radītājiem, it īpaši Ķīnas un ASV. Von der Leyen savā runā pauda atbalstu Latvijai saistībā ar Lukašenko radīto migrantu krīzi un solīja radīt jaunus līdzekļus, kā reaģēt uz šādu agresiju. Viņa izziņoja arī, piemēram, jaunu programmu, kas dos iespēju jauniešiem iegūt profesionālo pieredzi citā valstī. Šīs ieceres vērtēsim Eiropas parlamentā.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.